Pat nie hart was die grootste Afrikaanse film nog by die box office die naweek wat hy gelaunch was. Die eerste twee naweke wat hy gewys het, was hy die nommer 1 fliek gewees. Nommer 1 bo enige van die Hollywood flieks het ook gewys het daai naweek. Openingsnaweek het hy 3 miljoen rand ingebring. In totaal oor die 10 miljoen rand ingebring. Dis die eerste Afrikaanse fliek waar hy sy eie app van gemaak is. Daar is ook 'n boek geskryf, 'n roman, deur Francois Bloemhof. Op hierdie stadium is dit moontlik dat die skole sterk aanbeveel word om as voorgeskrewe materiaal gebruik te word. Die van julle wat die stories het gekyk het, goeie fliek, goeie story. Ek het in die week bietjie lank gepraat met Donalien, met Ivan, wat of saam met die filmmaatskappy is, saam geskryf het, saam gewerk met die produksie, ook die hoofrol en hoofakteurs was in die story. Net iets bietjie te hoor van wat het in hulle gebeur. Iets wat my opgeval het, is vir hulle was hierdie iets van 'n lewensdroom wat waar geword het. Hulle het altyd gedroom van, eendag wil hulle 'n fliek maak wat dit story kan vertel. Nie net sommer enige fliek, maar iets wat iets dieper wees. Iets van lesse wat hulle uit hulle lewe geleer het wat hulle wou neersit. Ek vir Evans sê ek wil 'n preekie oor maak vir sy eerste woorde. Kon nie gehoor het daar's iets in die story van God. Kon nie gehoor het daar's iets in die story, iets meer wat ons wou probeer insit het. Die fliek was vir altyd iets baie persoonliks hoe hulle dit aangepak het. Donnelly onder andere, die karakter wat sy vertolk, Amorey, het 'n hartkwaal. Dis dieselfde hartkwaal want Donnelly se boetie oorlede is toe hy baie klein was. Oom hier is self iets van die fliekfase af verhulde blyk geweest na boetie. Net so 'n voorbeeld van wat dit vir hulle beteken het. Iets wat my baie opgeval het ek met hulle gepraat het, is meeste van die tyd het hulle net getuig van dit hoe hulle hierdie fliek wou gemaak het, iets van voor die Here. Hoe iets van hierdie fliek is, hulle het van die begin af gebid, van die begin af voor hulle in 'n vergadering se insap met Sterkino Korwalka was hierdie groot saag van gebed en droom, gebid vir hulle in die skrip gaan skryf het. Ivan het op 'n stadium vir 40 dae gevas voor die laaste scene. Het gevas van sigarette, en as hy soos E.T. gelyk het, in die laaste scene. Maar net iets van die geestelike amper sy rol en hoe hulle dit gesien het. Wat ek van gehou het is hulle sê ook met hierdie fliek wil hulle iets oordra van God. Hulle wil self iets van die storie oordra. Nie deur te preek nie, maar deur 'n storie te vertel of deur met kuns te werk om iets so of daarvan neer te sit. Toe ek hulle vra wat is die hooftema? Want ons 'n paar lyne. Wat is die hooftema van die fliek? En dit is interessant, ek het met altoe afsonderlik gepraat, hulle altoe het gesê, die hoofthema is al die tagline, vind jou ware noord. Iets van die hoofthema in die fliek is die uitnodiging, na waarvoor leef jy? Hoe definieer jy sukses? Waar is jy op pad? En hoe stap jy op hierdie pad? Nie dat dit 'n kritiek op sukses is, nie, maar self 'n kritiek op, hoe stap jy die pad na sukses? Of as jy sukses bereik het, hoe stap jy dan? Hoe lyk dit dan? In die fliek, Ivan se karakter Basson Junior, hy is hierdie flashy jong besigheidsman, jy weet, flashy met sy geld, flashy kar, flashy verhoudings, en op 'n manier word mense half ingetrek om saam met hom self te soek na iets dieper, na iets meer. Amorey, Donnelly se karakter, is weer hierdie meisie wat mense half uitnooi van, as jy nog net een dag oor het om te lewe, wat sal jy wil doen? Wat is op jou bucket list? As jy nou regtig goed kan kies, en dit gaan dalk eerder wees, dit gaan op 'n avontuur. Maak vrede met jou ma. Iets van die reis wat sy mens nooi. Toe ek vir altyd gevra het, okay. Ek moet nou preek hieroor. Help my 'n bietjie. As julle sou preek hieroor, waar sou julle gepreek het? En weer eens, hulle altyd se antwoord was dieselfde gewees. Hulle het gesê wel as hulle iets kon kies, 'n lyn wat mense half dit is om neersit in 'n geloofsgemeenskap. Sou hulle in die fliekies sou hierdie verhouding, hierdie pa-seun verhouding, hierdie uitnodiging net van Basson met sy pa, iets van ook 'n uitnodiging van 'n hemelse Vader, iets daarvan, iets van hierdie uitnodiging van waarop ons genooi word, waarop ons geneem wil word. So om dalk te begin met dalk een van die sterk lyne in die fliek wat ons dalk vanaand om justice te doen wat hulle gedoen het, net die vraag neersit: as jy sukses kon definieer, hoe sou jy dit gedoen het? As jy sou, dit en hier gaan vir jou persoonlik wees, as jy sou sukses wou neersit. Weet, as jy daai ding bereik het, dan het jy waarde. As jy daai ding bereik het, dan het jy arrive. Hoe sal dit vir jou klink? Dalk het makliker te maak. As jy stil raak en jy begin te dagdroom, wat is die goed waar jy droom? Wat is daai goeders wat jy wil dit graag bereik? Dalk nog 'n toets. As daar een ding is, wat as jy dit sou verloor, is dit die einde. As jy dit sou verloor, sal jy van die voortrekker monument af gaan spring. Wat is daai ding met sien ek dink ons leef self met hierdie idee van sukses en ons word groot met hierdie prentjie van sukses en ons hierdie mikpunt en ons is al verpad soontoe. Die metafoor wat gewoonlik gebruik word is sukses is soos 'n leer, weet jy, die leer van sukses. En op 'n manier het ons so 'n baie gesonde ding, ons hierdie mikpunt en dan voel ons of ja, daar's hierdie trappe wat ons moet klim om daar uit te kom. En in ons kultuur is al 'n paar trappe. Ek sal raai waar ek groot geword het. Eerste ding na die pad na sukses, as jy 6 jaar oud is, moet jy skool toe gaan. Jy moet al jou jare deurkom op skool. As jy 18 is, is jy uit matriek uit. Dit het my 'n paar jaar gevat om te sien, daar's mense wat nie hierdie trappies het nie, wat ook sukses bereik het. Maar, en dan sal ons sê, okay, in ons kultuur, kom ons as jy skool klaar maak en jy was 'n sterk leier of sterk in een of ander sport of het 'n paar onderskeidings, dan is jy redelik vinnig gebees om die leer van sukses te klim. En dan sal ons aangaan, en ons is al trappies en trappies, in my gesin was 'n trappie gewees, na skool gaan studeer. Weet, of weet, kry regtig 'n goeie werk, maar gaan studeer by 'n goeie instelling, kry 'n goeie graad. Weet, en so klim ons klim en ons klim. Hier is die ding wat ek gehoor het. Ergens, as ons hierdie leer klim, kom ons op 'n plek wat ons so al voel, want dit klim ek. Het, want as ek regtig op pad, daar is hierdie eksistensiële krisis in ons binneste, oor so klimuleer van sukses, van waarom toe vat het my, en ons het een woord hiervoor, ons noem die midlife crisis, het is mense klimuleer, ek kom die plek en die sê, wel, het, hoe lyk jy leer nou? Interessante navorsing, laaste tyd is al meer en meer navorsing oor die quarter life crisis, amper asof ons dalk al vroeër, op die plek kom wat jy op die leer is, en jy kry net so gevoel van, waaraan bou ek? Weet, waartoe is ek op pad? In 2011 het die Britse sielkundige vereniging navorsing gedoen oor die quarter life crisis. Hulle sê, daar's 'n paar stappe in die quarter life crisis. Eerste een is, en hier is gewoonlik tussen 20 en 30 gebeur het nou al, eerste een is, jy kry so'n gevoel, dat jy is in 'n hok. Jy begin te voel asof jy 'n gevangene is, as jy nie kan uit nie. Gewoonlik is dit of jou werk, of 'n verhouding waarin jy is, wat jy voel so of, man, ek het in die lokval ingeloop en ek is nou vas. Dis die eerste stap. Tweede stap, is jy begin so of te besef, hey, ek kan myself losmaak. Ek kan actually my werk los. Ek kan uit die verhouding, ek kan uit die verhouding uitloop. Jy begin so of te, weet, ander werklikheid te sien. Derde stap is, jy neem die tree. Jy bedank jou werk, of jy los die verhouding, of al twee, of jy neem redelike ernstige stappe, om jou gevangene situasie op te los, te laat anders voel. Vierde stap van die quarter life crisis, jy begin 'n nuwe lewe te bou, en die vyfde stap is dan, jy begin weer een nuwe verhoudings, nuwe commitments te maak. Net so iets van dalk hoe dit voel. Vier mense in my onmiddellike omgewing kan ek hierdie sien in die afgelope jaar is hulle hierdeur so sterk, hulle al vier het hulle werke bedank sonder dat hulle eers 'n volgende werk gehad het sonder 'n valskerm net iets van hierdie frustrasie, iets van binne van, soos waantoe klim ek nou rarig, en waantoe is ek rarig op pad, en ek dink dat ons maand diekie daarmee sit, daar is hierdie gevoel van leegheid, die gevoel van so, man, waar gaan die lewe nou? En, dis die eeuwe ouwe vraag. Iets interessant van ons generasie, is, dis asof daar al reeds so of die antwoord op die vraag verloon so of moet leen na spiritualiteit se kant toe. Ek meen, ja, die leerkier is lekker, maar moet iets meer wees. Dis asof ons bedoel is om te lewe vir iets anders. Dis asof ons daai gevoel het van, in my binneste, en hier ek gemaak is, iets pas nie, want ek daar is hierdie onvervulde gevoel wat ek het, hierdie honger, daar moet iets wees, Dit moet iets meer wees. Dit is asof ons genooi word. My vraag te vra, is daar nie soos 'n ou teer wat als in mekaar gesit het, wat eintlik weer 'n rol ingeskryf het nie? Is daar nie dalk hierdie groter skat, wat so of ergens lê nie? Iets van wat God vir ons in neergesit het nie? Jesus het op 'n stadium, toe praat hy oor, toe vertel hy stories. Eerste story wat hy vertel het, is hy sê, daar was 'n parelhandelaar. Iemand wat gekyk het na parels, gesoek het na kostbare parels, sy het, weet, oral rond gesoek, op soek na parels, en sy het geweet, hoe lyk 'n goeie parel. En Jesus het die story gaan aan, dis asof een dag, dis hierdie parelhandelaar, weet, besig om te reis van land na land, en kom vir die klein eilandjie, kom sy af op hierdie klein winkelkie met hierdie kostbare parels, en sy stap in, en sy kyk rond sy die parels, en toe sien sy 'n parel van onskatbare waarde. Sy sien, het sy gedink sy gaan goeie parel sien, maar sy sien hierdie ongelooflike parel, en sy kyk na hom, en sy kan nie glo wat sy sien nie. En sy moet hom net betaal, en sy het vra vir die ou hoeveel kos het, en hy sê vir alles. Hierdie parel kos jou alles. En sy betaal alles. En sy het hierdie parel, en sy is bly, en sy gaan huis toe. En die mens het so opgesit en gaan, okay, nou, Jesus, ons kan sien, jy wil punt maak. En Jesus gaan so aan, Jesus wil, okay, want daar vir nog 'n story. Daar was 'n vrou gewees, wat in die veld, jy weet, die veld bewerk het. Sy het bietjie in die tuin gewerk, sy het bietjie so half rondgeloop tussen verskillende velde, niks spesiaals nie. Net elke dag so half dieselfde plek. En sy het bietjie gewerk en geskoffel, en gekyk, weet, miskien gaan sy iets optel. Maar eintlik maar net bietjie dieper gegrawe, sy gaan iets bietjie dieper in die veld, 'n bietjie iets meer nie. En eendag, die sy besig in die veld, en sy voel onder die grond, is daar iets, en sy dacht, wat kan dit wees, en sy gawe meer en meer en meer, en sy kom af, op die ongelooflike skat, en sy tel die skat op, dis soos een miljoen randse check, en sy tel die skat op, en sy is so bly, maar sy onthou, het eers die grond kom koop, net om te maak, as sy draadig kan kry, en sy begrawe weer die skat onder die grond, sy maak hom mooi toe, en sy tel wat gaan het vir kos, om hierdie stuk grond te koop, en sy gaan huis toe, en sy is so bly, en sy gaan verkoop wat nodig is, sodat sy kan terugkom, om hierdie stuk grond te kom kry. Nou, daar's iets in hierdie twee stories wat Jesus vertel het, wat hy self gesê het, ek wil jou graag nooi na 'n plek toe, om vir jou te wys, waar kan jy die skat kry. So kom ons kyk dalk net vir 'n bietjie na die twee stories. Daar's 'n paar goed wat hulle kan deel. Dalk die een ding, in al twee stories het die mense iets gesoek. Die parelhandelaar dalk het hy doelbewus gesoek vir iets. Die vrou in die veld, net bietjie konteks gee. Op daai stadium het jy nie bank gehad nie. Het nie ATMs gehad nie. So as jy iets kosbaar het, wat jy sou doen, is jy sou dit in jou huis weggesteek het. En dan, as jy weet, daar's 'n weermag op pad na jou dorp toe, of daar's 'n bende op pad na jou dorp toe, dan sê jy kosbare skatte gaan wegsteek het op 'n plek wat ander mense dit nie kon kry. Jy sit in die veld veel moontlik gaan wegsteek het. En dan, baie keer, na die oorlog, het jy dit nie gemaak nie, en kom jy nie terug nie, of jy oorleef nie, die weermag wat ingeval het nie. So dit was vir die Jode nie so ongewoon om, iets te ontdek wat in die veld begrawe is nie. Heel moeilik as jy het ontdek het, dan is daar vir baie lang daar. Ek meen, as jy iets in die veld gaan wegsteek, gaan jy niemand vertel daarvan nie, dis net stupid, waar jy dit begrawe. So, hulle het actually wette gehad, die Jode het 'n wet gehad, as jy in die veld grawe en jy ontdek iemand anders se skat, finders keepers, optel goed is hou goed. Maar die Romeinse wette was bietjie meer dubbelsinnig gewees, en hulle was onder Romeinse okkupasie. So wat die vrou sou moes doen, is sy sou eers die stuk veld moes gaan koop het, om daai skat te kan kry. So sy sê, okay, kom speel dit net veilig, het finders keepers van die Romeinse wet, so sy gaan koop het. So, ja, sy het ook gesoek. Dalk die eerste ding, raad weer, is besig om te soek. Ek dink iets van die plek waarna toe God is nou is om dalk te begin soek. Dit is die ding in die Bybel, een van die hooflyne vir my is God wat sê, as jy my gaan soek, dan gaan jy my kry. Of as jy my gaan soek, gaan ek myself vir jou wys. Dalk nog 'n observasie. Hulle albei was verras oor wat hulle gekry het. Ja, die parelhandelaar het gedink hy gaan 'n groot parel kry, maar hy het nie gedink hy gaan so groot parel kry nie. Die vrou in die veld het gedink miskien is haar skatte, dis soos jy stap langs die strand af en jy dink miskien gaan iemand se deursie daar lê en dan eers skielik kom op hierdie hoop geld af. Dit is baie, hulle albei was so verras gewees. Ek sal raai as jy wil weet hoe God se stem klink, een van die dinge wat jy gaan ervaar, daar is dalk 'n paar, maar een van die dinge is jy gaan verras wees. Daar's iets van wow, regtig of regtig praat hy oor dit, ek gaan oor dit, daar's 'n verrassingselement. Dalk nog 'n observasie van as ons hierdie skat gekry het, is vir hierdie mense was die skat nie iets wat hulle lewe verbeter het nie. Dit was nie nog iets bo dit wat hulle gehad het nie. Hierdie skat, toe hulle dit kry, het hulle lewe heeltemal verander. Soos hulle lewe heeltemal getransformeer het. Ek sal raai daar's iets van die skat wat as ons dit ontdek, transformeer dit alles. Hulle gee alles op. Hulle gee alles op. Die ene was ryk, die parelhandelaar was heel moontlik ryk gewees. Die vrou, ons weet nie, maar die konteks, sy is heel moontlik, weet iemand wat net in die veld gewerk het, maar hulle albei gee alles op. En dan op die laaste ding, en hier is al een van die belangrikste goedes. Die vrou het elke dag voorby haar veld gestap. Dit was nie 'n besondere veld gewees nie. Dit was nie 'n extraordinary veld ver weg op 'n eiland gewees nie. Dit was 'n gewone veld gewees. Ek dink die skat wat God vir ons inhou, lê in die gewone. Dit lê iets van in die alledaagse. En iets van om dieper te gaan, in die veld waar sy elke dag was. Weet Jesus self iets vertel van, is 'n gewoon, God, is amper asof God sy skatte wegsteek onder die gewone. Wel, wat bedoel ek? Ek dink, God steek sy skat weg onder gewone mense. Sodom skryf Paulus in 1 Korintiërs, sê vir die kerk, weet, moet nie vergeet wie julle was nie, weet, julle was ongeleerd, en weet, julle was geen status gehad, of julle was nie baie slim nie, weet, onthou dit, weet, God werk baie keer onder die gewone. C.S. Lewis het hier een brief, wat hy, weet, hier een boek, Screwtape Letters, wat sof een handleiding, wat die een duiweltjie vir die ander duiweltjie skryf, en die een brief skryf die duivel vir die ander duivel, sê vir hom, weet jy, as jy wil hê, die mense moet nie die skat ontdek wat God vir hulle het nie, maak seker, dat die eerste paar keer na hulle kerk toe gegaan het, is hulle verskriklik teleurgesteld in die mense wat hulle daar sien, in hulle klere drag, in hulle skoene, en die manier wat hulle optree, weet, laat jou victim, laat hy dink, weet, dis average mense, dis sieke maar average God, daar's iets van, weet, moet net nie wat hulle sien, die skat wat daar lê onder gewone mense. Iets van waar God werk. Dalk bietjie iets anders in ons konteks. Ek dink party van ons gaan dalk jy sal op soek na 'n lewensmaat of het iemand om saam met jou te stap, maar jy gaan verby so baie gewone mense stap net omdat jy nie net so bietjie verder onder die oppervlak wil kyk nie, maar dis as wat daar's iets versteek. In verhoudings, in mense, dit wat God bring onder gewone mense. Dalk nog iets, God werk met 'n gewone boodskap. Party van julle weet, jy kom 'n lang kerk toe, en jy stap dalk partykeer uit met so'n gevoel van, ek het daai boodskap al gehoor, ek het al dit gehoor, ja, die storie van Jesus. Dis as het daai boodskap is, en dit klink so alledaags. Dit klink so eenvoudig. Ons almal ken het, God het mens geword, uitgelewe, uitgesê, dit en dit, hy is gekruisig, hy is dood, hy het opgestaan, uitgesê. Daar is nie veel meer wat ons hieroor gaan praat as dit nie. Jammer om jy teleurgesteld, dit gaan omtrent altyd in daai rigting gaan, maar daar is iets van, as ons met daai boodskap begin loop, is daar iets wat begin oopgaan. Dis so eenvoudig, soos om met een keer in gesprek vir iemand te sê, maar as ons begin grou, dis so diep, jou hele lewe daarmee kan leef, en jy gaan nog steeds nie 'n klou hê, hoe groot dit is, en wat in daai storie is nie. Daar's iets van, God gee vir ons hierdie gewone boodskap, en hy nooi ons in, en En dis die ding van die veld. Die rede kom mense nie die skat ontdek het nie, is mense het gedink, die skat kan nie so maklik wees nie. En wat is die kans, dat die stuk grond wat jy by verbyry werk toe, let daar 1 miljoen rand, of 10 miljoen, het, mense voel so of, wie is hier die vrou wat nou die stuk grond wil kom? Daai grond het niks nie, man, ons ken daai grond, ons het al probeer boer op daai grond, dis harde grond, dis rotse, weet jy kan niks van reg kry nie. Ons het die persepsie, dat God werk nie in die gewone nie. Ons het die persepsie dat die story moet soveel meer wees as net dit. Ek het op 'n stadium geleef tussen mense en het gesê, ja, dit is die story van Jesus, maar dis nie regtig die skat nie. Die skat is hierdie bonatuurlike goed, jy weet, jy moet hierdie wonderwerke doen, jy moet in al die tale bid. Jy weet, dit lê daar. Dis nie hierdie eenvoudige story nie. Ek het op 'n stadium tussen mense geleef wat gesê het, ja, daar is hierdie eenvoudige story, maar jy moet ten minste 'n doktersgraad hê. Jy moet 'n paar, jy weet, meestersgrade hê en dan eers, dis asof ons geneig is om te dink, so daar's hierdie eenvoudige story van Jesus. Daar's hierdie story van God wat mens geword het. Kom maar, dit kan nie dit wees nie. Dit moet iets meer wees. 'N skat lê nie hier nie. 'N skat is op 'n eksotiese eiland. 'N skat is ver in 'n vallei. Die misterie van Christus is ons iets versteek in ons alledaagse. Die misterie van, dis iets van waar ons is in ons lewe. Om net daar in te gaan en nie daar te werk. En dalk, jy weet, dalk nog rondom God werk in die gewone. God word mens. En Jesus was nie besonder mooi gewees nie. Hy het nie status gehad en was nie ryk gewees nie. Hy was gewoond gewees. Die dag toe God die boodskap kon bring, toe doen het op 'n gewone manier. En sien, as ons met ander oor kyk, dan kyk ons altyd van oppervlakkig, weet ons kyk, weet, die vergeld het hy, die mooie lyk hy, wat sy kar, wat sy staat is, het hy selfvertroue, kan hy goed kommunikeer, ons het al die goeders, die uitnodiging van God, is nie, daar waar jy is, is daar veld, die gewone veld, dit werk daaraan, bewerk, dit is asof daar iets gaan uitkom. Ek het ek het gedink, rarig, dis die hele gewone ding, mense gaan self uitstap en teleurgesteld wees, en dink ek later, ja, jy stand dit gekry, as mense vanavond gaan uitstap en dink, rarig, dit is so makkelijk, is daar nie soos hier, al die ander goeders en al die ander pad, God werk in die gewone, in voorbereiding van vanaand se boodskap het ek baie teruggegaan in my lewe. Ek het laaste 2 weke stap wat soof met waar God is en wat aangaan en wat my definisie van sukses is. En ek onthou daar is 'n stadium in my lewe wat ek gedink het, wel nou het ek sukses bereik. En ek het gewonder of ek iets moet deel en ek dink ek wil net so iets neersit. Ek weet wat vir my sukses was om invloed te hê en om vir mense te kan praat. Ek het gedink, man, dit bereik het, dan het ek sukses. En ek het hou 6-7 jaar terug, ek is 24, ek is die plek in my lewe wat ek vrede gesê het, nou het ek arrived, nou is ek hier. Ek het hou daar was hier 1 dag gewees, en ek was toe, weet, nie met kerk, theologie goed nie, maar met klomp ander projekte en organisaties, daar was die 1 oggend ek 'n oproep gekry het, wat het my gesê het, vir 5 ure, praat die staatspresident live op TV in 'n groot stadion, ons lê moet saam met hom praat. Ek het nou op pad in die kar sien, iets uit vir die Here, help, ek is 24, kyk waar ek is nou daar. 'N maand later, toe gesels ek met die Tiel Geyser, wat my predikant was, en hy vroeg my, Rolof, wat gee doen met jou lewe? En ek sê van, wel, Tiel, man, ek het al die invloed. Hy sê, wat se invloed? Ek sê, Tiel, ek was gister op die voorblad van die New York Times gewees, en hy het my gekyk en hy het gesê, dis nie invloed nie, dit is die prentjie van sukses, maar, ek meen, jy dink jy is daar, en het aangegaan, en ons het die lang gesprek gehad, maar ek het daar was 'n plek in my lewe, waar het gevoel het, asof ek soof, van boven die leertje af, ek het daar steun met vir Here gesê, man, Here, ek kan nou maar doodgaan, ek het alles bereik wat ek wou bereik, en al was die oomblik wat het my gevoel het, asof ek nie so van boven leer af weet, afgegooi was in 'n gewone stuk grond. En as God vir my graaf gegee het, ek sê, wel, sit nou net daar en werk 'n bietjie. Vir my was dit om om in Zimbabwe te woon tussen mense wat niks het nie. Maar op 'n baie reëel manier, baie meer het as wat ek ooit kon gehad het. Iets van wie dink dis sukses, wel, kom ek neem jou en ek het mense gesien wat skatte ontdek het, wat meer as wat ek ooit in my lewe kan hoop om te kry, wat iets ontdek het van waar die lewe gaan, wat iets ontdek het van dit waartoe God ons nooi, wat of iets van hierdie skat, wat hulle het dit gekry en hulle sal alles opgee vir daai ding, en mens, ek het nog 'n ver pad om te gaan, maar daar's iets in my lewe wat daar gebeur, iets van God is hier in die gewone, dis nie daar ver nie. Nog 'n storie van baie beteken, 1521 was daar hierdie Spaanse oorlogsgeneraal gewees, sy naam was Ignatius, ek dink sy vriend hom Iggy genoem, en Iggy was nie die weet, hy was nie die weet, allemaal het hom gelike, hy was die populaire ou, het baie geld, flashy verhoudings, flashy perdekarre, probably, en uit die lewe gehad wat ek altyd wou gehad het, en Iggy het enig toe veg, hy 1521 in die oorlog van Pompilus en 'n kanonbol tref sy been en hy is beseer en hy gaan bly in sy boetie se kasteel. Terwyl hy in sy boetie se kasteel is, die vrou van sy boetie, het jy nie iets van te lees nie, het bring vir my Harry Potter of 'n Twilight of 'n Stephen King of iets, en hulle sê vir hom, ja, maar al die boeke wat ons het is die boeke van die kerkvaders, en hy sê, okay, het boeke van die kerkvaders en dit is nie die Twilight nie, maar dit sal doen. En hy het vir dae lank in die kasteel gelê en hy het begin lees. En ewe skielik het hy iets gesien van hoe die mense praat van God wat werk in hulle lewe. En iets van God wat goeders begin doen en goeders begin oopgaan. En Ignatius het later begin en hy het so af God gevind. En hy het gesê, God is in die alledaagse. Ignatius het so af aangegaan en hy het later goeders begin sê soos, maak nie saak, weet, waar jy is nie, maak nie saak jy omstandighede lyk nie, weet, God is daar. Ons het hierdie oefening wat ons mense vir tyd op uitnooi, weet, aan die einde van die dag skryf dalk neer wat jy goed gevoel en wat jy sleg gevoel, en toe kom van Ignatius af, en agter dit is, God werk self op jou, weet, in jou emosies, praat God met jou. God praat self in jou emosies, weet, God is teenwoordig. Daar is hierdie uitnodiging, maak nie saak waar ons is nie, om net God te kan vind. Daar is hierdie skat, maak nie saak waar jy is nie, die skat is daar, om net in jou lewe, onder die grond, een bietjie dieper te grawe. En ek weet, partij van ons is op 'n plek, jou verhouding het nie uitgewerk nie, of jy huwelik het nie uitgewerk nie, of daar is hierdie issues rondom, seks en seksualiteit, nie weet jy wat om daarmee te doen nie, of daar is hierdie goed wat by die werk gebeur het, het jy kan nie nou na die Here toe gaan nie, jou lewe lyk nou so, jy kan nie nou vir God wil vind nie, weet jy wat is dit, dis die leer, dis die systeem wat sê, nee, ons moet jy so paar trappies klim, nou gaan ons vir God vind, dis die hele stelsel, wat sê, nee, jy kan nie nou weet, wat van dit, daar is hierdie uitnodiging, van daar waar jy is, dis asof God, so werklik is, dat hy in jou lewe gaan praat, daar wie hom kan hoor, waar wie hom kan begryp, waar weer kan verstaan, daar waar jy sal kan reageer, daar is nie 'n ander werklikheid waar binne God beweeg nie, het is asof God is nou in jou lewe, en as hierdie uitnodiging, en pad in jou hart is een van die metafore, is hy paal al so met die koeverte, en het oral waar hy gaan, is iets van hierdie uitnodiging, daar wil ek jou vanavond uitnooi, net daar, waar jy is, in jou huidige lewe, net daar, om dalk net te gaan stil raak, dalk net 'n bietjie dieper te grawe, net vir die te vra, waar die nooi jou, partij van julle, daar is dalk iets, jy weet, partij van julle gaan ook sê, wel, ek gaan vir 'n week dalk, elke dag vol neerskryf, sterk emosies, swak emosies, en net kyk of God nie dat daar iets my oopmaak nie. Ons kom vanavond in die einde van ons movie reeks, en jy van die uitnodigings van ons reeks is, God werk in ons kultuur, het rondom ons in flieks, in stories, in lyrics, in songs, ooral is, daar is tekens van God, daar is vingerafdrukke van God, daar is God wat met ons werk, en ons uitnooi, het met ons wil praat, en ons jy graag vanavond uitstuur, van neem hierdie soeke, ons het te ver te hiervoor, wil jy graag nooi, as ons nou klaar maak, ek gaan nou dit in die sien uitspreek, maar wil jy graag nooi, jy kan nie bly sit soos jy wil, maar kom haal 'n koevert hiervoor, dis 'n leë koevert, en dis net 'n klein simboliek, maar kom haal 'n koevert, en stap het om in die week in, en loop net met die vraag van, man, want die nooi God my, hoe lyk hierdie skat, dit, waar praat God, ek kan nie vir jou boodskap hier insit nie, want dit het verskillende boodskappe, met nie net een stap, oop oe, in ons kultuur, in jou wereld waar jy nou is, dis nie op een ander plek nie, dis nie ver af nie, hier en nou is God besig, hier en nou in ons levens, iets om hier net een stap, met een diep bewustheid van hom, iets van sy stem te hoor, sluit die oor. Vader, dank dat jy nie ver is nie. Dank dat ons nie klomp trappies hoef te klim om by jy uit te kom nie. Heer, dank jy dat ten spuite van waar ons nou is, jy by ons is. Heer, dank jy dat jy in ons huidige omstandighede in praat en saam met ons loop. Heer, help ons waar ons achter ander prentjies aan hartlik en waar ons ander beelde het. Heere, vanavond ons net voor hier kom en sê, Heere, hier is ons, ons is ten minste hier vanavond, dat ons een bietjie hoop het, dat die tree in die richting gaan ons neem na een plek van vervulling, en een plek van lewe, en een plek van richting toe. Heere, ons wil net onszelf oopmaak voor u, vraag dat u ons leven sal inpraat, en vraag dat u vir ons sal bewus maak, van in ons huidige omstandighede, waar u werk, waar u praat, want u ons lei, waar jy vir ons vervulling wil gee, waar al skat is, wat meer waard is, en een groter invloed het, as enig iets anders wat ons ooit sal kan kry. Dus bring het voor u, God wat vanaand hier is, en God wat in ons lewens werk. Amen. Mag jy op die pad waar jy loop God se stem hoor. Mag jy in jou omstandighede, in die situasie waar jy nou is, 'n skat vind. En mag jy die skat wat jy gevind het, sy waarde begryp.